Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы ұлт болашағы ұрпақ тәрбиесі дейді. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал ендеше бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырайық. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Және сондай-ақ бүгінгі түскі шай бағдарламасында сіздерге тарихқа үңілу және де қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ендеше Ашаматай Арман Қоңырбаев әншілеріміздің орындауында «Жараламағын» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлт болашағы білімді ұрпақ қолында деп айтқан сөзі осы біздің болашағымызға себебі тиер деп ойлаймыз. Жас ұрпақ тәрбиесі адамзаттың мәңгілік тақырыбы. Ұлттың бүгінде болашағы да тәрбиелеп ұрпаққа тәрбиелігі ұрпаққа байланысты. Әдетте бақыт қуаныштан құралады, ал бала бақыты бәрінен қымбат деп ойлаймын. Өзім жас ана болғанда мұнда ел даналығы бар ғой. Балаңды 5 жасқа дейін патшаңды күт деген ендеше 5 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, ал 15-тен асқан соң досындай сырлас деген бір парасатты сөз бар емес пе? Оның негізгі мақсаты адам бойында ізгілік, инабаттылық, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адам қасиеттерін тіршілікке қажетті дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Тәрбие тал бесіктен басталады дейді халқымыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, ұлт болашағы осы ұрпақ, яғни ұрпақ тәрбиесі. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы шын мәнінде де, бала бауыр етің болғаннан кейін ол болашақ ұрпағың болғандықтан, олардың өмірге сәби алып келген кезде, өмірге адамды алып келген кезде сен оның өміріне бейжай қарай алмайсың. Өйткені мысалы айтады әлгі, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің деп. Егер үйде ұрыс керіс, дау жанжал, үнемі жаңағы әкешесінің көрген бір-біріне деген қарым-қатынасын бала көретін болса, ол болашақта да сол нәрсені жаңағы дұрыс деп санайды кейбір кезде. Агрессия болады балада, ашуланшақ, қит етсе жаңағы бір нәрсені көтер алмайды. Я болмаса жаңа боғау сөз айтып, немесе сонда бір мейірімсіз бала болып өсуі әбден мүмкін. Сондықтан да бала тәрбиесі ол оңай емес, кейде ашуға қатты беріліп кететін жағдайларымызда болып жатады. Енді қараңыздаршы. Мысалы, біз қазір әр тыңдап отырған тыңдарманның жасы өзіне белгілі. Сіз өзіңіздің бойыңыздан бір кемшіліктерді көресіз, неге мен осындаймын, неге бұндаймын деген сияқты. Енді сіз сол сұрақтың жауабын іздестіріп көріңіз. Өйткені, мысалы, жаңағы бұл жерде әрине мен айтпаймын, үнемі бұл жерде әкешенің жаңағы кінәсі, бұған әкешесі оңбайды деген сияқты ондай сөздер емес әрине. Бірақ дегенмен де, егер де мысалы отбасында жаңа 40-қа келіп жатса да, 45-ке келіп жатса да, 20-ға келіп жатса да, кез келген жаңағы ақыл тоқтатқан адам өзінің бір ерсі қылықтары болып жатады. Ашуға тез беріліп кетеді. Я болмаса ішімдікке жақын, немесе қаңғыруға жақын, я болмаса бір сөзді көтер алмайды. Сондай кезде, егер мысалы жаңағы бала құрсақта жатып, анасының құрсағында жатып, егер ана ашуланатын болса, ашуланшақ болса, бір нәрсе көңілі толмаса, жолдасы ішіп келсе, я болмаса тағы басқа отбасында бір жетіспеушілік болса, кейін бала сол қайыршылық деңгейде, тіпті сондай деңгейге жетіп жатады. Енді осындай сөздерді естігеннен кейін сіздер өздеріңіз ойланыңыздар. Бала тәрбиесі ұлт болашағы. Егер баламның, қызымның тәрбиесі жақсы болсын десеңіз, ең алдымен тәрбиені өздеріңізден бастауыңыз керек сіздер. Сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ жоқ. Кейбір кезде үлкен бола тұра біздер қателік жасаймыз. Осы шектен тыс шығып кететін нәрселеріміз болады. Біреумен ұрысып қалсақ, ашуымызды балаларымыздан алатын кездер болады. Алайда осы эмоцияны біз өзіміз сондай бір бақылауға қадағалауымыз керекпіз. Құрметті радио тыңдармандар, өйткені баланың болашақта өмірі ертең күні сіздің жемісіңіз. Айтады ғой, адам не ексе соны орат деп. Егер адам шын мәнде сол балаға дұрыс дән себілмесе, сол дәннен жақсы жеміс береді деп сіз еш уақытта күтпеңіз. Өйткені жақсы дәнді сеппесеңіз, одан сіз жақсы жеміс жей алмайсыз. Баланың, яғни болашағына сіз былай қарап отырсаңыз, ол өзіңіз де және баланың болашағына, ұрпағына да балда шапқан менен бірдей деп өз басым ойлаймын. Өйткені бала тәрбиесі ол өте сондай бір маңызды. Әр жаста баланың жаңағы ауыспалы кезеңі болады, өтпелі кезеңдер болады. Сол уақытта баланың жаңағы тәрбиесі бұл ұрып соғу, я болмаса менің айтқаным айтқан, одан сырақ айтпан деген сияқты сөздер емес. Ол баламенен жүрегімен сөйлесе білу керек. Не жағдай болып отыр? Демек, сіз егер оның жүрегімен сөйлесеңіз, егер ол бала сізден агрессияны күтпесе, я болмаса осындай үстелді бір ұрып, жоқ менің айтқаным осылай болады деп, сондай нәрсе емес, жаңағыдай басқаша сон мейірімділікпен сөйлессеңіз, баланы тәрбиелесеңіз, ертеңгі күні бала сізге сенім артады. Басында бір қиыншылық түссе де, бір нәрсе орнып қалса да, Ол бала әкешім бар ғой мені қолдайтын, мені түсінетін деп әрқашанда сіздің бүкіл өзінің мәселелерін іште жатқан барлық сырларын сіздерге ақтаратын болады. Ал енді үйінде дау жанжал, сондай отбасында жаңағы үнемі ішімдікте болған немесе басқа да жаңағы көптеген қиыншылықты көрген бала ертеңгі күні ата-анасынан мейірім көрмесе, ол даладан басқа адамдардан мейірімділікті іздейді, дала безер болады. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, осы отбасы отан отбасынан басталады. Біздің қазіргі осы балаларымыздың болашақ ұрпағы. Егер біз дүниеге алып келгеннен кейін баланы дұрыс киіндіру, баланы дұрыс тамақтандыру, баланы дұрыс жаңағы өмір салтына бейімдеу, балаға не пайдалы? Міне сондай нәрселермен көп айналысқанымыз жөн. Әрине шаршататын кездер де болады, алайда біз уақытты үнемдеп, дұрыстап, осы сағатында балаға арнаймын, қалған сағатында мен кітап оқимын, қалған сағатында осындай пайдалы нәрселермен айналысам деп уақытыңызды дұрыс бөлгенде ғана осы адамның өмірінде дисциплина дейміз ғой орысша айтқанда, сондай бір дұрыс қалыптасу болу керек. Өмірінің жаңағы күнтізбесі, күн тәртібі жақсы болу керек, дұрыс болу керек, және де осыны әдетке айналдыру керек. Құрметті радио тыңдармандар, ұлт болашағы бұл бала тәрбиесі. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз ұрпақ тәрбиесі дейді, яғни ұлт болашағы ұрпақ тәрбиесі. Осы ұрпақтарымыздың, яғни жалғыз өзіміздің балалар ғана емес, қазір қаншама Құдайға шүкір сондай бір жандар табылуда, ауылды жерлерге де барып жаңағы мүгедек балаларға арналған және де арнайы сонда сыйлықтарын жасап, қайырымдылық қор, қайырымдылық шаралар ұйымдастырып, қазір бәрі бір-біріне сондай қол ұштарын беруде. Соны біз жалғыз сол адамдар ғана артып қоймай, оларға бізде өзіміздің қандай көмегіміз бар, қандай көмек керек сіздерге, мен не істей алам деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Адамның қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ, бәрі де мүмкін. Өйткені осы әлемде өмір сүріп жатқандықтан жаратушы еміз сіздерге көп деген мүмкіншіліктер берді. Тек қана соның барлығын сіздер жаңа текке кетірмей, уақыттарыңызды бос нәрсеге жұмсамай, пайдалы да сондай жаңаға түрлі кітаптар оқу арқылы сіздің ой өрісіңіз өседі. Психологиялық, рухани кітаптар оқысаңыз, сіздің ішкі жан дүниеңіз өзгереді. Ал ішкі жан дүниеңіз өзгергенде сіз өзіңіз де өзгересіз. Және сіздің осындай яғни өзіңізден шашылып тұрған нұр ол балаға да жетеді міндетті түрде. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ұлт болашағы ұрпақ тәрбиесі. Тал бесіктен бастау алған тәрбие ғана жемісті болмақ. Баланың иманды, қайырымды азамат болып ержету ең алдымен ата-ананың тәлім тәрбиесіне, қоршаған ортаның үлгі өнегесіне байланысты. Тегін айтылмаған, ұяда не көрсең ұшқанды соны білесің деп. Бала тәрбиесі бүгінгі таңның өзекті мәселесі. Жас бала дегеніміз ұрығын жарып, жаңа көктеп келе жатқан жас шыбық, ал ұстаз болса жаңа күтуші болған деп орыс әдебиетінің сыншысы Белинский айтқандай, біздің яғни ұстаздар қауымының жас ұрпақ үшін тәрбие мен білім беру үлкен рөл атқарады. Балаларды тәрбиелеу еңбек әрі борыш дегендей, жас баланы тәрбиелеп біз болашаққа баспалдақ жасарымыз жеткілікті. Осы міндетті әрине тіл арқылы жүзеге асырамыз. Адамға ең бірінші керегі білім емес, тәрбие. Кейде балалар мектепке жұмсап, кейбір ата-аналар мысалы жаңағы мектеп тәрбиелейді, мұғалім тәрбиеледі, сәл баланың мінезі дұрыс болмаса мұғалімнен көреміз, сіз өзіңіз кінәлісіз деп біз әйтеуір басқа айналадағы адамдарды жау көріп, дұшпан көріп, соларды кінәлауға дайын тұрамыз. Ал ең басты қандай жағдай болмасын, баланың тәрбиесі мұғалім ол оқытушы. Яғни ол сабақ береді, белгілі бір пәннің атауы жайлы, және де мысалы математика сабағы болса, оның есептің шешілу жолдарын көрсетеді. Басқа мысалы әдеби болса, әдеби шығармаларды, жазушыларды, ақын жазушыларының шығармаларын, өлеңдерін соларды үйретеді. Ал енді мына тәрбиесі баланың мектепте өз-өзін дұрыс ұстауы, мұғалімнің айтқан дұрыс тыңдауы, сабақ үстінде дұрыс отыруы, бұл барлығы жалғыз мұғалімге емес, ол ата-ананың 90% міне 90% осы ата-ананың күшінде. Күнделікті бала сабақтан келген кезде онымен сөйлесу керек. Бүгін қандай сабақ алдың, не істедің, қандай жағдай болды өміріңде, қандай яғни бүгінгі күніңде қандай жаңалықтар болып жатыр. Тіпті балаңыз екі алғанның өзінде де сіз әр нәрсені сабырлықпен, шыдамдылықпен түсіндіру қажетпіз. Құрметті радио тыңдармандар, өйткені мен қаншама жандарды, достарымды білемін, ата-аналар керемет тәрбиелеген. Олардың сабырлығы, шыдамдылығы отбасында 6-7 тіпті 8 балаға дейін келген достарымыздың тәрбиесін былай қарап отырсақ, өте сабырлы, оқыған, ал әке-шешесі ауылда тұрып, сондай жаңағы мал жан ұстайды, келімді-кетімді қонақтары бар. Ауыл аймақты білесіз қой, бір-бірінің үйіне көрші боп кіредім. Кіргеннен кейін біздің қазақтар шай іштеп дастарханнан дәм жаңағы татқызады. Одан кейін әңгімелерін айтып бір-бірінің жаңалықтарымен бөліседі. Тіпті сондай кезде соның өзінде де балаларына уақытын бөліп, тәрбиесін беріп, сонда ішкі дінін мықтап тәрбиелеп, сондай бір ұядан мықты шырып жүрген қаншама ата-аналарды өз басым көргенмін және олардың сонда еккен егіндерінің жемісін міне кейін балалардың осындай тәлім тәрбиесінен қазір отбасы құрып, білдей бір үлкен азамат, азаматша белгілі бір жерде сабақ береді. Жаңағы өмірдің қаншама қиыншылықтарына қарамастан осындай кереметтерді жаңағы кереметтерді осындай ата-анасының тәрбиесін, ата-анасының үмітін ақтаған сондай қаншама достарымды көрудемін. Қарап отырсаңыз, сондай бір керемет тәрбие өмірдің, ауылдың қиыншылықтарына да қарамай сондай тәрбиесін берген ата-аналарына мың тағзым. Өйткені осындай сабырлық, шыдамдылық арқылы өмірдің қиыншылықтарына берілмей осындай 7-8 баласын тәрбиелеп өсірген қаншама біздің достарымыз, адамдарымыз, таныстарымыз бар. Ал енді кейбіреуде болады, мысалы жаңағы қазір мына елімізде, әсіресе осы басқа мемлекетті білмеймін, ал өзіміздің жаңалықтарды тыңдап отырған кезде қазір көкек ана деп аталады, деп атап кеткен кішкентай 16 жасынан 18 жасынан аяқтары ауыр болып, балаларын көрінген жерде тастап кетіп, я болмаса жаңа түрлі жағдайларға ұшырап жатады. Я ешкім ата-анасы баласын олай тәрбиелемейді. Алайда осы тәрбие деген сөзге біз мән беруіміз керек. Біз, мен олай тәрбиелемегенмін деп кейбір кезде мен үлкен бір әйелдің сөзін тыңдаған болатын. Мен әйтеуір баламды олай тәрбиелеген жоқпын, әйтеуір Құдай сана берсін дедім де қойдым дейді. Бұл осы сөз дұрыс емес. Неге десеңіздер, Құдай сана берсін деп қана отырмай, адам өзі күш жұмсау керек сол тәрбиесіне. Сондықтан да осы сөзге кішкене мән берсек, тәрбиелеу деп кейбіреулер ұрып соғып, ұрысып, аяғалап солай тәрбиелеймін деп ойлайды. Сіз одан сайын баланы жаңа есін шығарасыздар, бала деген сондай жасқаншақ болады, бала өз-өзін айта алмайды, айтайын десе қазір әкеше мұрсат деген сияқты сондай өз ойын айтуды бұға тап тастайды. Сіздер бұғаттап тастайсыздар баланың өз ойын айтуға. Сондықтан да осы жөнінде біздің сіздердің балаларыңыз сондай жаңағы болашақ мықты ұрпақ болса екен, сонда өздерінің балаларына да жақсы тәлім тәрбие беретін, еңбекқор, сондай тіл алғыш, үлкендерді сыйлайтын, өзінің ізеттілігін кішкентай балаларға көрсететін сондай бір жақсы азамат болып өссе, әрине ол біздің еліміздің де мақтанышы, азаматы, ел содан бастап құралады. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қазір тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Бұл жорға қазған ұрға әңгі бәйе.
тәрбиесіз берілген білім адамның қашша, ол келешекте оның өміріне апат әкеледі деп Әл-Фараби бабамыз айтқандай, білім берудің негізгі саласының бірі тәрбие. Қай халықта, қай уақытта болмасын, ұрпақ тәрбиесін ұлттық тағдыры, ұлттың болашағы деп білген, сондықтан тәрбие мәселесіне көңіл бөліп, оған тиімді әдіс-тәсілдерді қолданып қарастыру әрбір ұжымның тапқырлығы мен іскерлігін, ізденпаздығы мен шығармашылығы мен талап етеді. Мағжан Жұмабаев өзінің ұлағатты бір сөзіне былай деген болатын: баланы тәрбиешінің дәл өзіне қылып шығармай, келешек заманына лайық қылып шығару керек. Иә, мағжан аталары айтқан даналық ойы бүгінгі күні білімді ұрпақ керек екен айқындайды. Өйткені елдің ертеңгі тірегі жастар, олар заман талабына сай тәрбиеленуі тиіс. Қазіргі таңда ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік артып отыр. Баланың тәрбиесі баршаның ісі. Отбасының да, балабақшаның да, мектептің де мақсаттары біреу. Ол заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеу. Балаға айналадағы өмір шындығының әсері мол. Айналасындағы үлкендердің өзінен ересек балалардың бір-бірімен қарым-қатынасы, көңіл-күй ерекшеліктері, жүріс-тұрысы, еңбек әрекеті бәрі де үлгі-өнеге. Бүгінгі балалар тез жетіліп келеді. Олар айналасындағы болып жатқан барлық оқиғаларды білгісі келеді. Баланың тұлға болып қалыптасына отбасының тәрбиесі аздық етеді. Бұл орайда бала тәрбиесіндегі балабақшаның орны ерекше, себебі балабақшаға баратын бала қоғамда өз ойын ашық айтуға үйренеді, сонымен жан-жақты жетіледі. Бала тәрбиесі өте ерте заманнан бастап адамзатты толғандырып жүрген өмірдің өзекті мәселелерінің бірі. Нәресте шыр етіп дүниеге келгеннен бастап ата-ананың аяла алақанына, мейірім шапағатына бөлінеді. Ата-ананың мейірімді жүзі, жылы жүрегі ыстық құшағынан балаға дүниеге есік ашылады. Оның дүниеге танылып өмірді білу 30-дан басталады. Баланы балаша өмірге, болашақ өмірге белсенді еңбекке даярлауда оның ақыл ойы, адамгершілік эстетикалық сезімдерін, логикалық ойлау қабілетін қалыптастыруда балаға құрметпен қарау қажет. Баланың қажеттілігі мен қызығушылығын түсіне білу ата-ананың, тәрбиешінің басты міндеті. Жалпы мен өз басым 4,5 жасар балам болғандықтан маған баланың болашағы жаңағыдай немқұрайды қарай алмаймын. Өйткені балаға не қажет? Мысалы, балаға баланың тәрбиесіне мен түрлі кітаптар оқимын. Өйткені мысалы, мен кішкентай кезімде көп нәрсені ала алмадым, көп нәрсені жаңаға бойымда болмады деп адамдар айтып жатады ғой. Осындай әкешем осындай болған, ажырасып кеткен, я болмаса ішімдікке салынған. Сондықтан да менде осындай болған жоқ деп жаңаға әр адам өзіне сұрақ қою арқылы түрлі соның мәліметтерін табуға болады. Егер сіз бала тәрбиелеп отырсаңыз, міндет түрде кітап арқылы сіз тіпті өзіңіздің кітап арқылы оқу арқылы, яғни баланың тәрбиесіне байланысты кітап оқу арқылы сіз өзіңіздің де ішкі, я кішкентай кезімде менде осындай болып еді ғой, осындай жағдайлар болған, менде сондай болып едім ғой, бұл бұлай болу керек екен ғой деген сияқты көп деген пайдалы мәліметтерді аласыздар. Мен өз басым мысалы «Дети границы, границы» деген сондай кітап оқып отырмын. Яғни қарап отырсаңыз, біз кейбір кезде баланың өзінің жаңағы тұлға ретінде сыйламаймыз. Ол үшін жұмыс жасай саламыз, ол үшін біз үйді жинай саламыз, оның артынан заттарды жинаймыз, оның артынан жаңағыдай мысалы тамақ берсек, оны ас үйде бермей, төгіп шашып ол бала диванның үстінде отырады. Яғни үйде де тәрбие болу керек. Тамақты сен ас бөлмеде, ас үй бөлмесінде жеуің керексің. Ұйықтаған кезде ішкі киіміңді, сыртқы киіміңді ауыстырып, жатар киіміңді ки. Деп кішкентай кезінен бастап баланың сол нәрсеге, баланы сондай тәртіпке үйрету керек. Содан кейін баланың мысалы бөлмесіне тақылдатпай кіре саламыз, иә? Әсіресе осы жас өспірім кезінде. Біз оны тақылдап, есікті қағып, осы сенен бір нәрсе сұрайын деп едім, рұқсат па, уақытыңды бөле аласың ба деген сияқты. Сонда ол бала болашақта біреудің де жаңағы басқа адамды шектеулер дейміз, яғни басқаңды осы айналасын сыйлайтын болады. Мысалы, кейбір кезде біз біреуден рұқсат сұрамай сол үшін жауап беруге дайынбыз, сол үшін сол нәрсені жасай саламыз, шыдамсызданып. Алайда сол баланың тәрбиесіне сол жөнінде өте шыдамды болуымыз керекпіз. Өзіне жасатуды үйретуіміз керекпіз. Әрине, әр жастың өзінің бір тәлім тәрбиесі бар. Қазір Құдайға шүкір техниканың, ғаламтордың дамыған заманы, кез келген ұялы телефоннан балаға қатысты, әр жасқа қатысты сондай мәліметтерді теріп қарасақ, көп деген мәліметтер ала аламыз. Ең басы сол нәрсеге өте мұқият болуымыз керекпіз. Және де осы жаңа кейбір ата-аналар айтады, балам қалай болса берген ақшаның барлығын жұмсап тастайды, ананы алып бер, мынаны алып бер деген сияқты. Иә, баланта эгоистік, яғни өзімшілдікке үйретпеуіміз керекпіз. Ал егер мысалы, кішкентай кезде менде анау болмады, мынау болмады деп жоқшылықта өскен адам, ол кейін осы балам болған кезде мен осы балам сондай қиыншылықты көрмесе екен мен сияқты деп, ол балаға алып бере береміз, алып бере береміз, ал нәтижесінде ол бала кейін өзімшіл болады. Тек қана маған алып бере беру керек деген сияқты сондай эгоист болып өседі. Ал сондай жағынан біз түсіндіруіміз қажетпіз. Кез келген нәрсені түсіндіре білгеніміз жөн. Егер балаға менде ақша жоқ, болды деп айғай салып, тек қана солай бір айғаймен үнін өшірсек, ол балаға, ол бала қалай болып өседі? Ол бала кейін сондай бір ашуланшақ, тіл азар, сондай қалай болса сөйлей салып, ұра салып, сондай жағдайда, сондай тәрбиеде өседі. Ал енді біздің, мысалы, не себептен ақшамыз қазір жоқ, неліктен біз ол затты алып бере алмаймыз, соның барлығын себебін түсіндіруіміз керек біз. Өйткені бала себепті білу керек. Я, осындай жағдай болып жатыр екен ғой деген сияқты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ұлт болашағы ұрпақ тәрбиесі деп аталады. 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласып хат жолдаңыздар. Қазақ халқы отбасындағы бала тәрбиесінде әкенің алатын орны және рөлі ерекше. Себебі әке отбасына асыраушы, оның мүшелерінің тірегі, қамқоршысы және тәлімгері. Әкенің мінез құлқы, өзгелермен қарым-қатынасы, өнері, білімі баланың көз алдындағы үлгі өнеге алатын, содан қарап өсетін санасы. Сондықтан қазақта әке туралы өнегелі нақыл сөздер мен мақал-мәтелдер көп. Мысалы, әке бәйтерек, бала жапырақ, әкеге қарап ұл өсер, әке балаға үлгі, тағы сол сияқты көптеген жаңағы мақал-мәтелдер, нақыл сөздер көп емес пе? Ал енді осы әке жөнінде мен бір нәрсені айтқым келеді. Бізге келіп түскен хатта бір тыңдарманым жазған екен. Ажырасып кеткенмін дейді. Бір қызым бар, бір ұлым бар. Балам 6 жаста, бірақ мен сол екі баламды, бір ұл бір қызымды жаңағы әкесімен ажырасқанды қаламаймын, өйткені әкесі тастап кеткен, көруге мен ешқандай рұқсат бермеймін дейді. Қарап отырсақ, алиментін де бәрін төлеп отыр екен. Тыңдарманымыздың айту бойынша. Енді бұл жерде үлкен қателік жіберіп отырсыз, былай қарап отырсақ, өйткені егер әкесі іздеп келсе, балаларымды көремін, қыдыртам деп уақытын бөліп берсе, міндетті түрде әкесімен араластыруға жол беріңіз. Ертеңгі күні бала өсе келе сізді өзіңізді кінәлайтын болады. Менің әкем іздеп келген кезде сіз неге мені араластырмадыңыз? Әкеме керек болыптың ғой деп. Ал енді сіз оған жаңаға ешқандай көрсетпесеңіз, я болмаса мысалы заң жүзінде оған осы аптада бірнеше уақыт көру керек болатын болса, ол сол мысалы күннің 3 күнде 3 күн көру керек болса, соның бір күн ғана атап қалған бермеймін деп дау-дамайға салып, жаңағы мен осындай жаңа кешір алмаушылық қой, сол әсіресе әйелдердің көбінде жағдайы, сол кешір алмағандықтан тасып кеткендіктен ортаға баланы салып араластырады. Былай орысша айтқан кезде манипуляция дейді. Баланы пайдаланып, осылай асыра сілтеп жататындар бар. Ал енді осы жөнде әкесі егер де баласын іздеп келсе, соның барынша әкенің де мейірімін, әкенің де тәрбиесін, әкесін де көріп өсу керек. Сонда ғана ертеңгі күні жаңағы сізді кінәламайтын болады. Ол толық қанды болып іштей жаңағы өседі. Мейлі әкеше ажырасып кетсе де, бізге екеуі де өзінің тәлім тәрбиесін көрсетіп жатыр. Уақытын бөліп жатыр деп, міне балаға уақыт қымбат. Әкешесімен бірге өткізген күндері бала үшін өте қымбат. Ол жаңағы ұялы телефонды көргеннен, ойыншық ойнағаннан, сол егер баламен бірге біз уақытымыз бөліп, бірге ойнап, бірге талқылап, бірге сурет салып, бірге сөйлесек, балаға ең қымбаты осы. Сондықтан да осы жөнде үлкен қателік жасамаңыз, әлде кеш емес деп ойлаймын. Балаға баланы араластырыңыз, қызыңызды араластырыңыз. Ертең күні әкенің жоқтығынан бала өте қиналып өседі. Сондай бір тіпті әсіресе ұл балаға, ұл балада ол кейін мысалы жаңағы үйленеді, үйленер кезде бір шешім қабылдай алмайды, не істерін білмейді, айтылмайтын әңгімелер болады. Мысалы анасына оны әкесімен бөлсен десе, әкесі жаңағы әкесіне сіз бермесеңіз, ертең күні ол сізді де әкесін де кінәлайды. Міне осындай бала қиыншылықта өсетін болады. Сондықтан да бала жанымен де жүрегімен де ешқашан өзіңіздің жаңағы қарабасыңызды ойлап, өзімшілікке салып, баланы араластырмай қою әрине бұл дұрыс емес нәрсе. Әрине әйел ретінде мен де түсінемін. Бұл өте бір қиын жағдай. Негізінен кешіре алмай жатқандықтан біз көрсеткіміз келмейді, бергіміз келмейді. Әртүрлі жағдайлар болып жатады. Бірақ дегенмен де осы жөнінен кішкене сақ болсаңыздар, абай болсаңыздар, кешірімді болсаңыздар, және де ең басы өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді реттеңіз. Егер ішкі жан дүниеңіз дұрыс емес болса, өкпе реніштеріңіз, ашу заңыз, жаңағы кешіре алмаушылық, жылдар бойы өзіңіз жаңағы алып жүрген ауыр жүктеріңізді жаңағы арқаламаңыз келсе, онда сіз алдыменен ішкі жан дүниеңізді, психолог мамандар бар қазір көптеген, сондай жаңағы көптеген кітаптар бар қазір. Мына әркімнің қолында ұялы телефонды ашып қарап, осындай проблемада, осындай мәселеде қалай шешуге болады, не істеу керек болады деген кезде міне көптеген соның жауабын ала аласыз. Сіз оқыған кезде ғана сіздің ішкі жан дүниеңіз жаңағы өзгереді, өзіңіз де өзгереді. Сіз өзгерген кезде ол балаға да жаңа автоматты түрде соның барлығы беріледі. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, біз бүгінгі тақырыбымыз ұлт болашағы ұрпақ тәрбиесі дейдім. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Ал қазір мен тарихқа үңілу айдарына кезек берсем. Рождество. Еуропада Рождество мерекесі әулие Николаус күні, яғни желтоқсанның 6-сында басталып, қаңтардың 6-сында аяқталады екен. Еуропаның көптеген елдерінде бұл мереке нағыз отбасылық мейрам болып саналады. Рождествоны тойлау 2-3 күнге созылады да, дәстүрлі бірінші жұлдыз жанған сәтте кешкі асқа отырудан басталады екен. 1982 жылы отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрі құрылды. 1930 жылы қазақтың ақын қызы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының халық жазушысы Оңғарсынова Фариза Оңғарсынқызы дүниеге келді. Атырау облысында туған, Атырау мемлекеттік педагогика институтын бітірген. Және де 1971 және 2010 жылдар аралығында өмір сүрген кеңестік және ресейлік театр және киноактері, Ресейдің еңбек сіңірген әртісі Галкин Владислав Борисович дүниеге келді. Бұл құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары. Ал қазір мен тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Сен
Баланы дұрыс тәрбиелесе, қартайғанда өміріміз бақытты болмақ. Жаман тәрбиелесек, зор қайғыға ұшырап, үлкен бақытсыздыққа таң боламыз. Жаман тәрбиеленген бала басқа адамдар алдында, бүкіл еліміз алдында жасаған үлкен кінәміз деп атап көрсеткен. Ата-ана баланы қалай тәрбиелесе, бала соған қарай бейімделеді. Әрбір ата-ана мұғаліммен тығыз байланыста болғаны жөн. Онсыз бала тәрбиесінде жақсы нәтижеге жету мүмкін емес. Ата-ана мен мұғалім бірлесіп жұмыс жасағанда ғана бала бойына ізгі қасиеттер толығынан сіңіруге болады. Жасыратыны жоқ, кейбір ата-аналар бала тәрбиесіне салғыр қарап, өз баласының мінезін баланың ішкі дүниесіне, дүние танымен бірге баланы не қызықтыратыны, немен шұғылданғысы келетін туралы біле бермейді. Сондықтан да кейбір ата-аналар мұғаліммен кеңесіп, баласының жағдайын жиі біліп тұрумен бірге мектепке жиі келу керек. Баланың ақыл ой адамгершілік деп әдеп тәрбиесімен қоса жас шамасына лайықты еңбек тәрбиесі, спорт түрлерімен шұғылдануын ата-ана қадағалау керек. Балалардың жан сұлулығымен қатар тән сұлулығына да мән берген жөн. Тапсырылған жұмысты дұрыс орындамаса, жеке ұрса берудің орнына жұмыстың қалай жасалатындығын көрсетіп, үйретумен бірге баланың шамасына икеміне қарап, содан кейін оның дұрыс орындалуын талап ету керек. Мектепте ата-аналар жиналысына бірді екілі ер адам қатыспаса, одан көп ер адам қатыспайтын белгілі болса да қылжылтарлық жайт. Соңғы кезде бала тәрбиесімен айналысатын ата-аналардың жылдан жылға азаюы, ата-аналардың өз міндеттерін білмеуі, білсе де мойындамауы жиілеп кеткені соншалық көптеген ата-аналар баласына қарамайды. Жұмысым жоқ деген желеумен сауда жасап, мектептің қайда екенін білмейтін ата-аналар кездесетін өмірдегі шындық. Мен осы жақында құрбыммен сөйлескен уақытта жаңағы көптеген осы бала тәрбиесіне қатысты балалық кезіміздегі сондай бір күндерімізді есімізге алғанбыз. Мен есімін атамай қояйын, сол кезде құрбым айтқан болатын. Білесің бе, Лаура дейді. Мен кішкентай кезде өте сондай өнерге жақын болып өстім. Кез келген шараларға қатысатынмын, орын алып жатам, сыйлық алып жатам. Бірақ маған сондай ең маңыздысы, маған сыйлық емес, орында емес. Сол әкешем неге келіп көріп, менің өнерімді тамашалап, менің қандай нәрсеге бейіммін, не қызықтырады деп сол қолдау көрсеткені өте қатты маңыз болды. Сол кезде үйге сыйлығымды алып шығып келген кезде, сонда келіп ата-анама ренжетін, неге сіздер келген жоқсыздар, неге қолдау көрсеткен жоқсыздар деп, сол сіздердің қолдауларыңыз маған қатты қажет болды ғой деп сондай бір әңгімесін айтқан кезде, шын мәнінде мен қазір осы мәліметті оқи отырып сол есіме түсіп отыр. Құрбымның айтқан сөзі, кейбір кезде уақытымыз жоқ деп өмірдің күйбең тірлігіне беріліп кетеміз, немесе жаңа болмашы нәрселерге ренжіп, одан өзімізге өзіміз проблема жасап аламыз, сөйтеміз де жаңаға күйзеліске ұшыраймыз. Сол өмірдің қу тірлігінен шыға алмай, баланың тәрбиесіне, баланың жиналысына, мұғаліммен тығыз қарым-қатынаста болу, міне осы жаңағы айтып жатыр ғой, баршаның ісі баланың тәрбиесі деп. Сондықтан да осы жөнінен біз кішкене балаға сол жөнінде мән берсек екен. Баланың тәлім тәрбиесі ол мектепте не болып жатыр? Бала бақшасында қандай жаңалықтар болып жатыр? Міне осыған мән бергеніміз жөн. Біздің бір танысымыз кішкентай кезінде тарлықты өте көрген, былай қарап отырсақ жоқшылықта өмір сүрген, бірақ ол өзінің әкешесіне кешіре алмайтын кездері де болған. Сондай кезде ол алдыда жаңағы мен өсе келе осындай қайырымдылық қорын жасаймын, құрамын, сондай мұқтаж балаларға көмектесемін, әр жаңа жылда біз балаларға сыйлық жасаймыз деп осына үлкен бір мақсат қойған. Бірақ ол алдыменен өзін өзгертуге көп күш салды. Ол көп деген жаңа кешір алмаушылыққа байланысты, ішкі жан дүниелерінің мәселелеріне байланысты көп деген жаңаға психологтармен кеңесіп, сонда өзінің ішіндегі жатқан барлық мәселелерін ақтарып, адам айтқан кезде ғана адам өзгереді. Ал іште тынып, іште менің проблемам кімге керек десеңіз, осылай жүре бересіз. Сондықтан да жан жараңыз болса, міндетті түрде соның барлығын айтып алыңыз. Міндетті түрде құрбы құрдастарыңыз болу керек, сізді тыңдай алатын. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30, отбасылы Назар ФМ радиосы болғандықтан, сіз кез келген тақырыпта, кез келген сұрағыңызды қоя аласыз және біз сол сұраққа барынша жауап беруге, көмектесуге дайынбыз. Ал енді айтайын дегеніміз, сол жаңағы танысымыз қазір осы бүгінгі біз тақырыбымыз ұлт болашағы ұрпақ тәрбиесі деп алып отырмыз ғой. Қазір мына жаңа жыл келгендіктен, бұл жаңа жыл бірден біздің кішкентай кезіміздегі, балалық кезіміздегі балаларымыздың бала бақшасына барған кезде, мектепке барған кезде, жаңа жылдық шыршалар мерекесіне қатысқан уақытта біздің балалық кезіміз түседі, иә. Сонда қарап отырсақ, кейбір балалар сыйлық ала алмай жатады. Жаңаға ақшаның жоқтығынан, мысалы әке-шешесі ақша бермегендіктен ол бала сыйсыз қалады. Я болмаса тағы да басқа жағдайлар мысалы, иә. Сондай уақытта бала деген әрдайым міне осы әке-шешенің қолдауын, мен де осы бала бақшаға келіп, немесе осы мектептің жиналысына келіп қатысса екен деп, немесе іс-шараларға маған қолдау көрсетсе екен деп бала мұқтаж болады. Сондықтан да барынша біз уақытымызды бөлуге тырысайық. Құрметті радио тыңдармандар, қазір сол айтып жатқан тыңдарман жаңа танысымыз сондай қоғамдық қорын ашқан, ауылды жерлерге жаңағы мүгедек балаларға арналған және де осы 1 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға сыйлықтарды ұсынып, бірінші сыныптан бастап 5-ші сыныпқа дейін сондай жақсы-жақсы сыйлықтар дайындап, жаңағы міне осындай 3 жылдан аса қызмет көрсетуде. Әрине, осы іс-әрекетіміз, біздің жақсылығымыз барлығы Құдайға ұнамды, өйткені Құдай бізге осындай керемет өмір бергендіктен біз барынша осы өмірді жақсы пайдаланып, пайдалы нәрселерге жұмсауымыз керекпіз. Уақытымызды текке өткізбеуіміз керекпіз. Біреудің әңгімесі, біреудің болмай қалған реніштері, біреудің басқа да жаңағы мәселелерін біз өзімізге жүк қып алмауымыз керекпіз. Мәселе ол қандай жағдайда жаңа біреу көмекке мұқтаж болса, егер сіздің қолыңыздан келіп тұрса, міне әр адам сондай бір дарынға ие. Негізінде әр адамның бойында өзінің бір Құдай берген дарыны болады. Тек қана біз оны кейбір кезде көре алмаймыз, өз бойымыздан, немесе көрсек те соны жалқауланып қойшы деп, жаңағы бұл мүмкін емес қой деп ойлаймыз. Ал кез келген нәрсені сіздер шын ниеттеріңіз мен жасағыларыңыз келсе, оны әрдайым сондай мұң мұқтажыңызды жаратушы иемізге дұға етіп, сол әр бастаған ісіңізге оң беріп, батасын беріп, міне сондай керемет істі әрқашанда адамға мүмкін емес нәрсе Құдайға мүмкін, сондықтан да ол сізге барлық мүмкіншіліктерді беруге жолын ашады. Мен оны білемін, сондықтан да сенім түрде айта аламын. Сондықтан осында сенім әр тыңдарманның жүрегінде, ойында болса екен деймін. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің бағдарламамыздың бітуіне бір 15 минут уақыттай қалды. Ендіше қазір тамаша өнге кезек берейін. Тамаша өнімізді қабыл алыңыздар. Әділет жеңіз, еркелеші еркем атты әнімізді қабыл алыңыздар.
Еркелеші еркем, қылығың мен көркем, көрсетіп бар сымбат сәніңді. Жүрегімнен шыққан, тілегімде бұққан, арнадым мен саған әнімді. Желбіреген гүлдей, елжіреген күндей, бір мінің жоқ, талшы бұқтай бойында. Жарқын жүзді жаным, болсаң деймін жарым, күндіз түні бір өзіңсің ойымда. ғой жанды балқыта. Шығайықшы шынға, қосайықшы жырға, махаббатты мәңгі шалқыта. Желбіреген гүлде, елжіреген күнде, бір мәнің жоқ, талшы бұқтай бойында. Жатқан жүзді жарлы, жарым күндіз түні бір өзің сен ойымда.
Аралдарында балаларды қорғау мерекесі бір күн емес бір ай бойы тойланады екен. Корей балаларының жасы құжат бойынша әлемдегі өзге құрдастарынан 9 айға үлкен болады. Себеп олар сәбидің ана жатырында өткізген 9 ай уақытында заңды түрде жас мөлшеріне қосып есептейтін көрінеді. Мароккалық Султан Исмаил әлемдегі ең көп перзент сүйген кісі болып тіркелген. Ол жаугершіліктен қолға түсірген 500 күннен 700 ұл бала тапқызған. Ал қанша қыз бала сүйген туралы тарихта айтылмайды. Мынадай көрсеткішпен жалпы мыңнан аса баланың әкесі атануында әбден мүмкін. 3-4 жастағы балалар күніне 900 сұрақ қойып, 12 мыңға жуық сөз айтады екен. Дүние есігін жаңашқан сәби көк түсті көрмейді. Әлем бойынша Нигерия егіздер көп тулатын мемлекет болып саналады. 23 жастағы румениялық Ривка Станеску әлемдегі ең жас әже атанды. Бүгінде әлем бойынша көп таралған есімдердің бірі Мухаммад. Себебі мұсылман отбасына бірнеше балалы атана, тым болмаса бір баласына осы есімді береді екен. Әлемдегі ең ақылды бала ретінде 11 жастағы египеттік тұрғын танылған. Дүние есігін енді ашқан әрестенің қолдары бір айлық баланың қолдарынан әлде қайда күшті әрі қатты болады екен. Статистика бойынша сейсенбі балалардың ең көп туылатын күні, ал айлардан қаңтар және наурыз. Швецияда 12 жасқа толмаған балаларға жарнамаға түсуге тыйым салынған, Жапонияда балаларға дөрекі сөйлеуге болмайды, 3 жастағы баланың шуы 200 ересек адам бірге шулаған даусынан қаттырақ шығады. Жаңа туған нәрестенің жүрегі ересек адамдардың жүрегінен тезірек соғады екен. Жаңа туған нәресте көзін сирек жыпылықтатады, бала бір мезетте 5 қызмет атқара алады. Қытай балабақшасында жасына 2 айлық баланы да тапсыруға болады екен. Ұлыбританияда біреудің баласына ескерту жасауға қатаң тыйым салынған. Жапонияда ата-аналар жиналысы болмайды екен. Бразилияда баланы қатаң жазалау түрлерінің бірі футбол ойнатпау. Бельгиялық балалар мектеп табалдырығын 3 жастан бастап аттайды. Балалардың құқығы мен еркіндігі жағынан Канада бірінші орында тұр. Балалардың ең жақсы көретіндері мультфильм мен тәттілер. Міне осына керемет мәліметті дайындаған Гүлнеса Алдажар болатын. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер. Ал біз ары қарай қазір тамаша өнен кейін бағдарламамызды қорытындылай келіп, осы бүгінгі тақырыбымызды тамамдаймыз. Ендеше әлде сіздердің жазуға мүмкіншіліктеріңіз бар бүгінгі тақырыпқа қатысты. Ал қазір Әлішер Каримов «Табалмайсың» атты тамаша өнді тыңдаңыздар.
вакытка бөлеп өтемін деп ем. Сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген. Мені, мені, мені. Мұна өмірден қалайсың жаным. Нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым. Мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды.
Айтқанда бүгінгі күнде жастарды әдепті де саналы етіп тәрбиелеу үшін ең алдымен тәрбие ережелеріне сүйене отырып ұлттық дәстүрімізді әдет ғұрыптарымызды ата бабаларымыздан қалған насихат мұраларын жастардың санасына сіңіре білу басты міндетіміз болу қажет. Жас ұрпақты отанын туған жерін сүйіп оны қорғай білуге үйрету оқушы бойында патриоттық сезім мен адамгершілік сананы қалыптастыру егеменді мемлекетіміздің әр отбасы мен азаматтарының міндеті. Елдің ертеңгі ұрпағы, келі жердің иесі жастар тәрбиесі біз бен сіздің басты мақсатымыз. Тәрбиенің көзі ата-бабамыздан қалған дана сөздер десек, біз сол насихаттың жүргізушісіміз. Бұған қоғам алдындағы үлкен міндет ретінде қараған жөн. Сондықтан да даналық сөздермен оза білген қазақ халқымызда балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле деген сөз бар. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінінен келсек, біз халықтың нақыл сөзінен сусындаған, ата-аналар сөзімен өсіп өнген, даналар өсиетінен тәрбие алған, ұлылар тәрбиесінен тағзым еткен дана халықтың ұрпағымыз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.